við eigum frábær börn Hulda og margir eiga frábær börn sem að standa sig vel í íþróttum. Svo veltum maður þessu stundu fyrir sér hvort það sé of margar æfingar og allt mikið að gera hjá krökkunum okkar.
Já, ég á eina 10 ára sem segir mig núna að ég byrja í fótbolta og í dansi og nú þarf ég að fara að velja milli kannski. Já, 10 ára, það var snemmt eða ekki. Hann ætti að vita að Sveinn Þorgeirsson, aðjúnkt í íþróttafræði við HR sem hingað kominn til okkar, því hann ætlar einmitt að ræða það svona þessa sérhæfingu ungs fólks í íþróttum. Og hvað var að segja, snemm bara afreksþjálfum barna eins og það kallað það á svona fagmálinu, en verður velkomin hingað Sveinn.
Takk hérlega fyrir það.
Þessar spurningar sem við erum að henda upp, það eru fjölmargi foreldrar sem eru að velta þessu fyrir sér. Já. Í alvöru á barnum mitt að velja 10 ára á milli íþróttagreina og svo framvegis. Verður var við þessa umræði í þjóðfélaginu?
Já, ekki spurning og ég held að það sé eina svona rótunum fyrir því að þessi ráðstefna er með þetta þema í ár. Að við þurfum að tala um þetta, ekki spurning og ég held með þetta sé veruleikinn það sem að einn á mörgum heimilum að það komin pressa það að velja á milli einna eða tveggja þessar tveggja íþróttagreina mjög snemma Já. Og í rauninni mun fyrr heldur en kannski væri svona eðlilegt af því að hérna við vitum það að það best fyrir börnin ef að þau hafa fjölbreytar íþróttir og hreyfingar fyrir stafni alveg hvað að segja, út grunnskólan eða svo
Já, þannig að upp að svona 12-13 ára aldri allavega hana
Já, allavega það og Já. Kannski upp úr emi 13 ára aldri Já. Þá var á þetta kannski fara að fækka eða vart í fleiri en tveimur fara að fækka greinunum af því að það hérna, er bara ekki tími til að sinna öllum eins og greinum svona mikið
En finnst þið skilningur hjá þjálfurum á því ef að bann kemur og segir, ég ætla bara að vera hjá þér tvisvar viku, en æfingar eru 56 sinnum í viku
Það er mjög misjönt Ég þekki marga þjálfur sem á góðan skilning á því og hérna, og það er vel sko, og það er eitthvað þangað sem við þurfum að hafa stefna og hafa hérna og mennta þjálfara nokkar upp í og við erum mjög marga góða þjálfara sem er mitt að vinna þessum nótum sem vita það að við erum ekki að búa til afreksfólk 10, 11, 12 ára sko Nei. Það kemur síðar
Hvenær þá? 15?
Já,
það er
línan
eins og ég nefndi að kannski 13, 14 ára kannski þá er óhætt að kannski fara að fækka greinunum með eru fleiri það var kannski eina, tvær fyrir stafni og svo þegar framhaldsskólinn tekur við þess á aldur að þá er svona flesti sammála um að ef áhugin er á þá leið að fara að sækja á svona afreksmennsku, þannig að ná eins langt og mögulegt er að þá er svona framhaldsskóla aldurinn 15 ára cirka
Já.
Og það mjög góð tími til að auka æfingamagnið, auka sérhæfinguna þar að segja að gera bara akkurat þína íþrótt
Já.
Og með þess að því að útiloka allt hitt
Mér finnst þetta svo hérna, áhugavert svo að ég teki fram að þá er þetta ráðstefna með sem að Íþróttabandala Reykjavíkur og Íþrótta Olympíu sem að Ísland standa fyrir í HR á morgun klukkan 5 fyrir áhuga sama Mér fann svo gaman að lesa viðtalinn við Jón Jónsson, tónlistamann Hann getur æft með meistaraflokki FH Ég er ekki að segja allir, ég meni ef allir myndu æfa svona þá var alltaf væri engin meistaraflokkur En hann gat æft með meistaraflokknum svolítið þegar hún hendaði En þetta er líka alveg æðislegur veruleiki og spila tónlist. Eigum við mörg svona dæmi, þekkjur það?
Ég held bara að þið byggjum alltaf fá, sko. Við erum að hugsa það að við erum með einstaklingu höndunum en ekki unga leikmenn, sko. Við verum að gera þeim klift að vera, þú veist, líka bara börn á þessum tíma, þessi ekki bara í æfingum. Það hafi fleira að halla sér að heldur en bara sporti.
Já.
Þegar við vitum það að það eru opbóðslega fáir raunni einstaklingar sem að fara alla leið og komast í landslið og þá kemur spurningin mitt, hvað verður alla hina? Þau eru vantala að hætta á einhverjum tímapunkti og þurfa að leggja eitthvað annað fyrir sér fyrir hendur og taka sér eitthvað annað fyrir hendur og þá mjög mikilvægt að þau hafi, þú veist, góða menntun önnur áhugamál eins og Jón sem hefur tónlistina að sé ekki bara sportið því að einmitt eins og segi það klikkar, eða sérst, það að komast í landslið í rauninni klikkar hjá flestum og þá má ekki veröldin brotna niður skilur ég að það var eina markmið þá var það ekki gott sko
útvarpið þetta að okkur heldur sko
ekki, já, ekki, ég ætla að segja ekki fyrir ekki brosna voni á foreldrun heldur alltaf ég bæta við þetta sko því að eigum ekki að senda þá á þess að rostunni hjá okkur á morgun líka
ég mæli með því og hérna þetta eru foreldrar klálega og að því að þau náttúrulega stýra svo miklu íþrótta þáttöku barnana og þessu erindir ekkert síður beint til félagana því að ástæðan fyrir því að einmitt, unga dætur 10 ára eru farnar að velja á milli svona snemma er að íþróttafélögin og hérna, þau eru að skipleggja svo margar æfingar á svo unga aldri að þetta bara er óhjákvæmilegt að verði árekstur.
Já, og strax kom þar í 5-6 æfingar, sko, þú veist, á viku.
Svo ekki sér tala skutli, sko, við byrjum bara þar.
Já. og það er kannski einmitt, það sem að breyst hefur í þessu er að hérna, einu sinni var það kannski þannig að handknattleikur eða svo leis var æft á vetuna og svo tók eitthvað annað við á sumri.
Já.
Nú er íþróttafélagin, það er eitt af því sem vil benda til beina íþróttafélagunum, það er að öll íþróttafélagin vera að fann að skipulegja flesta sína greina sem heilsa á síþróttum. Og það hefur að vera eina íþróttagrein allt árið þá getur ekki hérna genna.
Nei, þjóðvæðslega hagkvæmt að mæta hana, við heyrum það, en þetta er í HR á morgun klukkan 5, það er bara hr.is. En kæra þakkir Sveinn Þorgeirsson fyrir komuna og gangi ykkur vel með ráðstefnuna morgun.
Takk fyrir það. Magasínið, virka daga frá 4 til 6 á K100.